Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Joakim Naim, velkommen.
Takk.
Jeg vet kjempelite om deg, for du en av de som har investert deg selv, men på en kopp kaffe og en prat. Det eksempel til etterfølgelse. Vær så god. Bare gjør det, alle dere andre her. Du, jeg vet at du har startet et firma for 5 år siden, og det har liksom vært mange store som har forsøkt å kjøpe deg opp, og du har sagt nei. Det en sånn setting som jeg tror ganske mange gründere bare drømmer om, og de færreste kommer jo dit. Du der, har vært der. Men før vi forteller liksom hva det der dra oss litt tilbake, for det dette et første selskap du har grunnet? Eller har du grunnet før, eller?
Det faktisk det. Jeg startet The Governance Group i 2017. Før det så hadde jeg jobbet i relativt store organisasjoner. Jeg hadde en karriere på nesten 13 år i FN-systemet. Så jeg startet det selv, men jeg fikk med meg 2 medgründere, og vi har til felles at vi kommer fra store selskaper. Vi kommer fra store organisasjoner og bestemte oss for at nå eller aldri. Samtidig så var vi ikke pur unge, og heller ikke ferdig med karrieren og manglet ambisjon. Så vi har til felles at vi sluttet i henholdsvis FN-systemet, Norges Bank og DNV, GL, Norske Veritas, fra relativt trygge, sikre jobber til et ganske usikkert gründerliv. Så selv om det har gått bra med oss, så var jo da den første avgjørelsen av å hoppe. Jeg tok den først, startet selskapet i min stue, og måtte jobbe med å overtale de 2 medgründerne mine, for hvorfor de skulle si opp en relativt grei fastlønn og egentlig jobb for livet.
The Governance Group. Det sier ikke meg sånn kjempemye.
Nei.
Hva er liksom grunder ideen?
Ideen der handler om at det mer fokus på hvordan selskaper både opphører seg og hvordan de presenterer seg rundt å være på en måte bevisst rundt både governance, altså godt styresett, ofte kalt corporate governance, og nå mer og mer på bærekraft eller ESG, altså hvordan selskapet oppfører seg når det kommer til både miljø, sosiale, men også styresettdimensjoner. Og det er det mye fokus på, ikke bare blant de store selskapene, men det har jo blitt en slags identitetsutfordring også for selskaper å være noe mer enn bunnlinjen.
Men i hvert fall for noen år tilbake så var det jo enkelte røster i hvert fall som mente at dette ESG det var bare en kostnadspost. Det var med fine ord kostnad. Men vi nå forbi det?
Jeg tror hvis du tenker at det var 1-0, så har vi nok hatt både 2-0 og kanskje mer i en sånn 3-0-4-0 versjon. Litt avhengig av sammenheng, litt avhengig av industri, land, selskaper. Men det er nok klart at det ikke bare er, før så kunne man på en måte si at det handlet mer om kommunikasjon. Da vi begynte å jobbe i dette selskapet for cirka 5 år siden, så hadde vi mest egentlig, eller ofte, med kommunikasjonsfolk å gjøre. Og det har beveget seg fra kommunikasjon mer til finans. Så i stedet for kommunikasjonsdirektører, så har vi mer med finansdirektører å gjøre nå. Så det tror jeg sier noe om reisen, ESG og bærekraft, at det har gått noe fra, som kanskje handler litt mer om fasade og det staffasje, til finans, altså at det er business relevant. Det sier egentlig mye om den reisen.
Men jeg vet at dere blant annet har noen børsnoterte selskaper på kundelisten. Dere har ikke noen, dere har ganske mange.
Ja, det stemmer. Ja. Vi gir ut det som heter Bærekraft på børs, som en årlig rangering av de 100 største selskapene på børs. Men vi har også cirka 1/3 av de kunder, altså 1/3 av de 100 største selskapene på børs.
Og når du da sier at de kunder, hva leverer dere? Ja.
Vi rådgivere, så vi gir råd om strategi, om rapportering. Vi gir råd om både smale og brede ting. Smale ting som hva slags standard du skal følge på rapportering og tekniske detaljer med hvordan du skal rapportere på miljø- og sosiale spørsmålet, til de mer strategiske spørsmålene om hva som egentlig vesentlig. Og der det mange som går feil. Det interessant, for det har ikke bare med størrelsen, om det børsnotert eller ikke, men alle selskaper må jo definere selv hva det som vesentlig. Mm. Som vi har sett på bærekraft, så har den sekken blitt fryktelig stor etter hvert, alt slenges inn i den, både under E, S og G. Og det ikke mulig, og det ikke hensiktsmessig for selskaper å fokusere på alt. Du Nei. Må fokusere på det som relevant, det som vesentlig for ditt selskap, avhengig av hva du produserer, hvor du hva du gjør, hva slags mennesker jobber i bedriften, og hva slags verdikjede du har. Så den jobben handler også om strategi i forhold til å eventuelt endre det som status quo.
Men ta et lite norsk selskap, 10 ansatte. Trenger de å bry seg om dette? Det krav til rapportering og sånt?
PT så det ikke noe formelt krav. Altså man har dette som heter 3-3-C-regnskapsloven, som har en sånn veldig ullen greie om at styrets beretning skal si noe om miljø, menneskerettigheter, likestilling, etc. Det ikke så mange som følger med på den, og den har ikke fungert så veldig godt, men et lite selskap får jo krav, soft krav fra markedet, fra kunder. Du kunde i en bank nå, så får du mest sannsynlig en henvendelse om å svare ut. Det fortsatt litt sånn box-checking på ESG, men du vil få spørsmål der, du vil spesielt få det fra kunder. For hvis du en bedrift på 10 personer, så du sannsynligvis en kunde som kanskje 100 personer, den igjen har en kunde som 1000 personer. Så til slutt så kommer du til selskaper som har krav. Skal du være en leverandør hos de, så må du redegjøre for bærekraft. Og det samme gjelder jo også for vinnerkontrakter og anbud. Så vi ser selv mindre selskaper hvor dette betyr noe.
Men det en sånn ensartet oppfatning av hva bærekraft
Nei, det et veldig godt spørsmål. Nettopp definisjonen av bærekraft har nok vært litt sånn ullen og gjør at folk blir litt sånn både oppgitt, frustrert og stiller seg litt spørrende til hva det fordi det brukes jo hele tiden uten at noen egentlig definerer det. På en måte jo ESG et forsøk på å gjøre det litt mer konkret, altså at du deler opp i 3 kategorier, miljø, sosiale og styresettfaktorer, governance på den siste på gen. På den måten så får du i hvert fall satt det i litt mer håndterbare kategorier. Men jeg tror det veldig viktig på bærekraft å understreke også at man tror ofte det jo miljø, ikke sant? Man tenker klima, og det jo klart det det som hva skal jeg si, vår tids største utfordring klima, det som har mest fokus, men nettopp dette med bærekraft handler om mer enn det. Det handler om mennesker, det handler om selvfølgelig planet, klima, men det handler om rett og slett ditt fotavtrykk som et selskap og eventuelt hvordan du kan bidra til en positiv endring på både når det kommer til mennesker og når det kommer til klima. Og der har vi liksom noen større knagger i forhold til hva som gjelder alle, ikke sant? Så alle kjenner til Parisavtalen at vi skal prøve å nå 1,5-gradersmålet. Det fordrer jo at selskaper, små og store, gjør sitt. Og samtidig så har vi andre knagger når det kommer til hvordan mennesker skal behandles, anstendig arbeidsforhold. De færreste selskaper, og i hvert fall ikke forbrukere, vil kjøpe tjenester eller produkter hvor mennesker behandles dårlig, type barnearbeid, slavearbeid. Så det også en del av bærekraft.
Men det bærekraft med, altså økonomi bærekraftig? Altså en bedrift som tjener penger, det en mer bærekraftig bedrift enn en som ikke tjener penger? Eller blir det litt søkt å snakke om bærekraft der?
Nei, altså vi snakker jo om at man skal jo fortsette å tjene penger, så dette jo litt sånn hvor kapitalisme og bærekraft møter hverandre, og så det litt forskjellige syn på hvor heldig det og også kritikk om grønnvasking, men jeg tror de fleste enige om at det beste om du kan fortsette å tjene penger, altså at finansiell bunnlinje der, men at du i alle fall ikke gjør skade, og hvis du på toppen av det kan faktisk tjene penger på noe som en positiv endring. Så et selskap som bidrar til sirkulær økonomi eller til å redusere klimautslipp treffer jo på en måte innertid da, med å kunne tjene penger og samtidig ha et positivt fotavtrykk.
Eller ditt selskap, eller deres,
ja.
I økonomiske termer, hvilken størrelsesorden ja. Bedriften da? For du snakket nemlig det med at jeg vet at dere, noen har prøvd å kjøpe dere.
Ja. Reisen vår har jo gått fra en par millioner I omsetning da jeg først begynte det, til I fjor, så omsatte vi for underkant av 35 millioner. Og har underveis hatt positivt bunnlinje. Vi hadde vel cirka I underkant av 14 millioner kroner I resultat I fjor. Så sånn sett så har det jo gått bra med oss, selv om vi små. Det vi, da vi ble kontaktet av oppkjøpsfondet Norvestor, da hadde vi jo blitt kontaktet av både si andre konkurrenter, men også andre oppkjøpsfond. Det de presenterte var veldig spennende for oss, for det var egentlig å samle selskapet som lignet på oss, som fortsatt var ganske små, men som hadde en ambisjon om å bli større, men samtidig å være skikkelig gode på det de gjør. At du ikke mister på en måte den, det fagfokuset, og at vi forblir også gründere I dette her. Så vi jo, vi allerede investert I det samme selskapet, og det da kjøpt opp et selskap I Sverige og Danmark, og vi kommer til å kjøpe opp flere selskaper. Så til sammen så blir jo dette stort. Det skal omsette for en milliard innen 2026.
Altså den grupperingen.
Denne gruppen, som da heter Position Green, navnet på det nye selskapet. Skal omsette for over en milliard, være størst I Norden, men ha mye av inntekten også utenfor Norden. Så det vi ser på her jo tilsammen at dette blir stort, men at vi fortsatt har litt denne gründermentaliteten, at vi fortsatt sultne, og alle som med I selskapet her reinvesterer. Så vi har en veldig, hva skal vi si, insentiv og ambisjon. Og vi tar med oss, dette gjelder også for søsterselskapene fra Danmark og Sverige, vi tar med oss noen ting inn I det nye selskapet, med blant annet vi har nesten alle jobbet for store selskaper. Vi ønsker ikke å ha et stort byråkrati. Vi ønsker ikke å ha mye av de tingene vi ikke nødvendigvis synes var så bra for å jobbe I store organisasjoner. Så selv om vi skal bli store, så skal vi liksom holde på denne å være agile og ikke bli et tungt selskap I forhold til beslutningsprosesser og byråkrati og administrasjon.
Når var forrige gang du hadde bare lyst til å gi opp og bare Nei, dette orker jeg ikke likevel.
Jeg tror det som har kanskje vært tyngst for oss I denne reisen her jo at vi har måttet gjøre to ting samtidig. En jo at vi jo rådgivere, vi jo konsulenter, så vi jobber veldig tett på kunder med å levere masse oppdrag, spesielt I perioder hvor det I det som en litt sånn rapporteringssesong for selskaper. Samtidig så har vi måttet grunde denne bedriften. Vi har ikke hatt noen HR-ansvarlig, vi har ikke hatt noen som driver IT, vi har ikke hatt på en måte, vi har vært både vaktmester, IT, administrasjon, samtidig som vi da leverer masse, gjennomfører masse oppdrag for store, ofte krevende selskaper. Så den spagaten har nok vært vanskelig, og de gangene man har vært litt sånn, man gir opp, nok at det ikke føltes helt bærekraftig å bli dratt I alle de retningene. Men jeg tror vi har hatt et veldig fint kollegium. Jeg tror det som har gjort en forskjell vi startet av Christian Andersen fra Norges Bank og Maria Jølberg som kom fra DNV og meg selv. Vi var I slutten av 30-årene da vi startet dette her. Det vil si at vi hadde allerede noen år vært ute en vinternatt før I arbeidslivet og vært med på en del.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den erfaringen tror jeg har vært veldig bra når vi har kommet videre. Hadde jeg gjort dette da jeg 25, så hadde jeg ikke fått det til. Jeg tror også hvis jeg hadde gjort det når jeg var 60 eller 55, så hadde jeg kanskje ikke hatt den samme energien eller ambisjonen. Så jeg tror vi var heldige at vi traff det litt sånn midt I karrieren og hadde mye energi, men også en del erfaring.
Jeg leste en artikkel, en amerikansk artikkel, og da var det et eller annet sånn at en gjennomsnittlig suksessfull gründer I USA var helt I begynnelsen av 40-årene.
Ja.
Men hvis du da skulle gjort den gründerreisen litt annerledes, når du ser nå at det var litt armere bein og mye spagat, det noe du kunne tenkt deg gjort annerledes nå når du sitter med fasit I hånd? Hvem rett på?
Jeg tror vi kanskje skulle ha de første vi ansatte, og det fokus på ansatte har alltid vært fagfolk, de som flinke, enten om de nyutdannet eller har erfaring som skal være de beste bærekraftige ESG-rådgiverne til selskaper, enten om de har industribakgrunn, enten om de økonomer, sosialantropologer. Jeg tror kanskje vi skulle gjort det på nytt, så skulle vi nok tenkt på oss det vi nå lyser ut som en stilling, det kaller vi smooth operator, en potet, for vi har alle vært poteter, men jeg tror å kunne hatt en som var type, hva skal jeg si, kaospilot, eller noen som faktisk hadde dette som jobb, og som utdanning og motivasjon av å jobbe med et startup, et gründerselskap som kunne hjelpe å trakte kaffe til å finne tekniske løsninger til å hjelpe med en presentasjon og et tilbud til å gjøre alle de små og store tingene som du vet og ikke vet dukker opp I en sånn type jobb. Så skulle jeg gjort det igjen, så skulle jeg faktisk investert I det og hatt litt dårligere bunnlinje med å ha en sånn person.
Til. Ja. Ja. Hvilke selskaper på Oslo Børs de beste på ESG?
Det sa dere lager til bærekraft.
Ja.
Vi skiller jo mellom det med å være å rapportere og det være åpne. Altså det vi mener et første steg for alle selskaper, man får mer omforent informasjon. For nettopp det du sa om bærekraft, det ganske ullent. Hva betyr det? Hvordan definerer vi det? Så det jobbes jo mye I generelt med at man skal få noen felles knagger for å måle utslipp, for å måle menneskerettigheter, for å måle godt styresett, enten om det gjelder styrets sammensetning, et cetera. Så det vi opptatt av at man må kunne rapportere og gi informasjon til markedet som faktisk gir mening at du får epler og epler. For nå det mye bananer og kiwi og annen type rare frukter. Så for oss så et godt selskap til å begynne med bare den som åpen, som du greier å få den informasjonen så du kan gjøre dine egne analyser. Og der I hvert fall gjennom vår rangering, bærekraft på børs, så ser vi at relativt store selskaper som Yara, Equinor, Hydro, gjør det veldig bra. Samtidig så har du andre selskaper, sånn som Borregaard, Europris, som kanskje ikke like kjente og like store, gjør det også veldig bra når det kommer til å gi den informasjonen man trenger. Så vi gir egentlig ikke en vurdering selv på om den forretningsmodellen bærekraftig, om Equinor som har både fornybar og skitten energi, og om det en forretningsmodell som vil oppfattes som bærekraftig, eller om gjødsel og Yara, om det oppfattes som bærekraftig. Vi mest opptatt på at du gir den informasjonen, og så kan analytikere, forbrukere eller andre som vil gjøre seg opp en mening om det bærekraftig, si noe om det. Men det vi også har veldig fokus på nå I de siste par årene vi gjør rangeringen, også strategi. Har du en tydelig strategi på at det stilles tøffere og tøffere krav, og at forretningsmodeller vil bli satt under lupen, nettopp om det bærekraftig. At det gjelder ikke bare å rapportere eller å bare gi tall. Altså, hva poenget med et klimaregnskap hvis ikke du skal gjøre noe med det? Det må jo si noe om at vi her I dag, og vi vil være her om 1 år, 5 år, 10 år og 20 år. Så du må ha en plan for å komme dit, og det det vi snakker mye om med netto null, altså at man skal ikke ha utslipp innen 2050 som et selskap.
Men da tar vi helt ned til litt sånn konkrete råd. En bedrift, nå nevnte du noen store da, men du kan godt ta en stor bedrift også, som skal bli mer bærekraftig. Det da sånn, ok, firmabilene skal nå gå på el, altså det liksom på sånne konkrete ting som det, eller det?
Vi begynner med det som jeg nevnte, altså hva det som vesentlig, altså hva det som gjør en forskjell. Så det en litt sånn tendens til å ofte egentlig begynne med ting som ikke så vesentlig, så hvis du tar et, kan ta oss selv, eller et konsulentselskap, hvordan kan et konsulentselskap gjøre en forskjell, eller hva det som vesentlig der? Der vil jo ofte egentlig egne utslipp ikke bety så mye, det vil si kontorbygg, fortsatt reiser fra og til. Det kan bety noe I forhold til kultur og identitet, som viktig. Altså, dette noe vi også ikke har snakket om, men som vi ser, hvorfor vi har også vært heldige med å få veldig mange flinke som jobber for oss, at mennesker, talent spesielt, vil jo jobbe I selskaper som prøver å gjøre en forskjell, som bidrar I denne bærekrafts, hva skal vi si, diskusjonen eller endringen som føler at du med på å faktisk gjøre en forskjell. For å tiltrekke seg talent, så det også viktig, ikke sant, at du har type ordninger, enten om det hva slags mat som serveres i kantinen, eller hvordan du kommer deg til jobb. Og der det mye fornuftig man kan gjøre på nudging, for eksempel, at du dulter ansatte til å sykle til jobb, eller at du kjører mindre kjøtt i kantinen, etc. Så det bra, det bygger identitet, og hvis alle gjør det, så det absolutt bra. Men det vesentlige handler jo nettopp om hvor fotavtrykket til selskapet. Så hvis du fokuserer på utslipp når det egentlig handler om hva slags kunder du skal jobbe for, eller om det handler om at du vrir porteføljen din til mer grønt. Vi har en del finanshus, finansaktører som har kunder, hvor de nettopp bruker mye tid på å se på utslipp eller avfall. Altså sier, men det ikke så veldig vesentlig. 200 mennesker i et bygg, avfall der, gjør ikke sånn kjempestor forskjell. Men de som sitter der som analytikere og på forretnings, altså på investment banking, greier de å vri porteføljen deres til noe mer grønt, at dere gjør mer transaksjoner og mer deals som grønne, som da ansett kategorisert som grønne, at dere henter penger til grønne prosjekter. Det gjør en veldig mye større forskjell enn at noen av dere sykler til jobb eller ikke spiser kjøtt den uken.
Altså, tusen hjertelig takk for praten. Jeg har lært masse.
Takk selv.
Lykke til mot milliarden.
Takk.